Velkommen til En Arbejdsplads i Danmark. Denne podcast handler om et hospice, der hedder Hospice Søndergaard. Og dette hospice, det ligger i Måløv på Tueholmen. Og jeg skal snakke med hospicechef Liselotte Andersen. Velkommen til podcasten, Liselotte.
Tak for det.
Og være hospicechef, hvad betyder det?
Det betyder, at man har ansvaret for husets drift, for menneskerne, som er ansat her, og de beboere, der kommer her i årets løb, og enten afslutter deres liv, eller får det lidt fysisk bedre, og kommer lidt hjem igen.
Nu laver vi det sådan lidt, der bliver mange sådan nogle hårde spørgsmål til dig, så lige bum, 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 for at finde ud af, hvad er det. Selvfølgelig får vi også snakke lidt ind over det, og hopper lidt i emnerne. Men formålet med et hospice, hvad er det?
Det er at tilbyde mennesker, der er livstruende syge, hvor al mulighed for behandling er sluttet, et sted at opholde sig i den sidste tid for de flestes vedkommende. De har nogle plagsomme symptomer af fysisk, psykisk, social eller åndelig karakter, som ikke kan klares i hjemmet. Som egen læge og hjemmeplejen har sagt, det kan vi ikke, eller hospitalet. Så kan man blive henvist til et hospice for at være der i den sidste tid.
Når du siger, man er den sidste del af livet, hvor syg skal man være? Hvad kan man... Altså, man skal faktisk have for at vide alene, vi kan ikke gøre mere for dig.
Ja, altså, man gennemsnitlig liggetid her, det er jo en 16-18 dage, så man er bestemt i den sidste del af sit liv. Men man kan jo aldrig vide, hvor længe det varer. Rigtig mange kommer her og får at vide, du kan leve en måned, eller du kan leve 2 måneder, men det er jo sjældent, at det passer, fordi at det, vi har jo med biologisk materiale at gøre, så ingen kan jo spå om fremtiden. Så vi tager det op fra ned en dag ad gangen, og så taler vi lidt med folk om, hvad de har brug for, hvad de har lyst til, og hvad er det, vi skal være sammen om her, den sidste del af deres liv.
Så hvis man er her en halv måneds tid i gennemsnit?
Ja, det er man. Fra få timer til nogle måneder.
Der er udskiftning af beboere, så?
Ja, der er 300 igennem huset om året inde, og så har vi et udgående team, der har 40 samtidig forløb, og de har cirka 200 igennem teamet om året. Så vi har kontakt med rigtig mange syge mennesker og rigtig mange pårørende.
Hvornår vælger man selv, at man vil på hospice? Kan man det? Altså, der er mange, der siger, at man kan dø hjemme, men det er jo ikke alle, der kan dø hjemme jo.
Nej, der er jo lavet rigtig mange undersøgelser og interviewer af mennesker. Hvis man kunne, så ville man gerne dø hjemme i sine egne krummer. Men i dag var der rigtig meget fokus på behandling, lige til den sidste tid nærmest. Så er der rigtig mange, der er hensyn til pårørende, eller den måde, jeg bor på, eller de gener, der eventuelt kommer, eller jeg kan være bange for, hvordan jeg skal ende mine dage, om jeg ikke bliver en grøntsag, eller ikke bliver rar at se på, så vil jeg gerne et andet sted hen. Og jeg vil helst ikke dø hjemme i min stue, hvor min familie skal være i fremtiden. Så der kan være mange tanker omkring det. Vi har mange, der kommer på besøg her for at se, hvad er et hospice. Nu er jeg fået at vide, at jeg er meget syg, og jeg snart skal dø af min sygdom, så vil jeg egentlig gerne vide, hvad for nogle tilbud er der til mig her, hvor jeg bor. Hvad kan man, og hvad kan man ikke, og hvordan kan man komme herover, hvis man har brug for det? Og man skal henvise sig en læge. Man kan ikke selv synes, at nu vil jeg gerne ind, så vil jeg gerne. Så er det sådan.
Så man kan ansøge, når man har fået en... Eller hvordan går det? Hvornår ansøger man selv?
Altså, det er jo lidt forskelligt, hvornår man søger. Nogle søger i god tid, fordi de ved, nu er de blevet syge, eller meget syge, livstruende syge. De ved ikke, hvor længe de skal leve. De vil gerne blive derhjemme så længe som muligt. Men de vil gerne have en mulighed for, at når de bliver så syge, eller der sker noget i deres sygdomsforløb, så vil de gerne have lov til at komme ind her. Og det kan være, at de bliver mere trætte, får flere smerter, får problemer med nattesøvnen. Der kan være mange forskellige ting, der gør det. Så det kan man, den gruppe kan man have, og så kan man have nogen, der bliver henvist fra hospitalet, hvor man kan sige, nu har man været igennem alle de behandlinger, man kan give dem. Strålebehandling, kemoterapi, og nu har de så alle bivirkningerne, så nu vil de rigtig gerne hen et sted, hvor man kan hjælpe dem lidt med det.
Så når man kommer her, så får man jo selvfølgelig et værelse. Er det sådan nogle 2-personers, 4-personers, eller er det enkeltværelser?
Nej, det er enkeltværelser her, hvor man kan bo alene, og så har man en sovesofa, hvis ens pårørende har lyst til at være hos en. Men her er det jo således, at beboeren bestemmer, så hvis ikke beboeren vil have de pårørende tæt på, så har vi mulighed for at låne dem med nogle gæsteværelser, eller også så må de tage hjem og sove. Det nye i deres forløb, når de kommer her, det er, at de selv bestemmer. De har været patienter hele vejen igennem, og patient, det betyder tålmodig. Og der er noget, man ikke skal være, så er det tålmodig her den sidste del af sit liv. Så vi skal kalde dem beboere, Og så må de bestemme, og så er det dem, der sætter dagsordenen, og så prøver vi at indrette os efter det.
Det ligner jo slet ikke et hospital. Det ligner måske lidt et plejehjem, men ikke alligevel, synes jeg.
Nej, altså vi har jo gjort os meget umage, dengang vi lavede det, i forhold til at tænke, vi skal samle det, vi skal være sammen om noget rart. Der skal være et sted, hvor man kan trække sig tilbage og være sig selv, hvis det er det, man ønsker. Man kan komme ud i det offentlige og det åbne sammen med de andre, hvis det er det, man vil. Man skal have mulighed for at se sin pårørende eller sin nærmeste på besøg. Man skal have mulighed for at have sit husdyr med, og man må ryge og drikke og danse på bordene, hvis man kan. Man må snart ikke noget nogen steder i det her samfund mere, men vi skal ikke i det sidste del af vores liv begynde at frelægge os alle vores, nogen vil sige dårlige vaner, andre vil sige vores livskvalitet. Så det er sådan der her.
I har et slogan, at livet skal leves hele livet.
Ja. Det er vores værdigrundlag i hele OK-fonden, så man kan sige, at for at finde ud af, hvordan det andet menneskes livskvalitet bedst kan udfolde sig, så er vi nødt til at snakke sammen jo og spørge, hvad sætter du pris på? Hvad er det, du gerne vil have? Hvad er det for et liv, du har levet? Hvordan vil du gerne have det afsluttes? Så det prøver vi at leve op til. Der er jo mange forskellige mennesker fra mange forskellige sociale lag, og der er nogle... der vil have det på en måde, og nogen, der vil have det på en anden måde. Og det spændende, det er jo at få lov til at få lidt af historien og følge folk på vej, så langt vi nu kan gå sammen.
Men kan man ikke få sådan en tragisk følelse i kroppen, når man går rundt med alle de mennesker, der skal dø her? Eller hvordan er det for jer personale?
Altså selvfølgelig kan man blive berørt af historierne, og man kan blive berørt af de familiære forhold, der er. Men i det store træk, så må vi sige, at de er heldige, de kommer i kløerne på os, fordi så kan vi hjælpe dem med noget af alt det, der generer dem. Vi kan sørge for, at de får lindret deres plagsomhed, og vi kan sørge for, at de får en god samlet søvn. Vi kan sørge for, at der bliver snakket færdigt med familien, med børnene, med ægtefællerne. Der skal måske afsluttes nogle dokumenter, der skal måske laves et testamente. Det kan være, at vi skal giftes, eller der skal ske noget andet. Så de gode afslutninger på et langt og rart liv, det får vi lov til at være en del af, og det er jo det, der er så dejligt ved at være sådan et sted som det her.
Men nu, når man kommer herind, så følger der vel en journal med, som I kan sætte jer ind i?
Altså, der er en henvisning, og så kan vi gå ind på sundhedsnettet, hvis vi får en samtykke fra den syge, og kigge på deres sygejournal. Men ellers så prøver vi at tage afsat i, hvad tænker du, vi skal hjælpe dig med her? Hvad plager dig? Hvad har du brug for hjælp til? Hvad har du oplevet før, og hvad kan vi gøre for dig? Og det er sådan en samtale, der foregår sammen med lægen og en sygeplejerske, der tager imod, og så tager man fat i det, så tager man det derfra. Så er det vigtigt at vise rundt og fortælle om alle de muligheder, der er, og tage imod de pårørende, forklare dem, hvor er vi henne, og hvad skal der ske her, og hvordan kan vi hjælpe jer, og hvad må I gerne? Ofte bliver man jo mødt af adgang forbudt for pårørende, og alt det der, alle mulige skilte. Vi har ingen skilte her overhovedet, det har jeg heller ikke derhjemme. Hvor der står toiletter, hvor der står køkken, hvor der står personalerum, og hvor der står, det har vi ikke. Her må man være alle vegne, man må gå i alle rummene, og man må gerne spørge og bruge huset så godt som man kan.
I giver jo pleje, men I giver jo ikke, det er jo ikke jeres formål at helbrede jo.
Vi kan ikke helbrede folk, der er døde, hamrende syge. Nej. Men vi kan lindre deres plagsomhed. Det kan være, at de har en lungebetændelse eller en rimelsinfektion, så kan de få behandling for det. Det kan være, at de har en der blodprocent, så kan de få blod, hvis de gerne vil have det. Altså, der bliver ikke sat nogen behandlinger i gang her, uden man taler med den syge om, hvad kan du tænke dig, og hvad for nogle gener kunne der komme ved det, og hvad kunne formålet være med det. Det samme gælder jo medicinering og behandling med forskellige droger. Altså, vi sætter ikke noget i gang, uden vi snakker med dem om, hvilke fordele kunne vi se, der kunne være for dig, men det er den syge, der bestemmer.
Det kan jo godt være svært at acceptere, at man skal dø. Altså, hvordan håndterer I det?
Altså, nu er det det eneste, vi ved, når vi bliver født, det er jo, at vi skal dø en dag. Og det vil vi helst skudde langt væk og tænke, at det sker ikke for mig, det må være naboen. Men når nu man har fået at vide, at man skal måske afsted lidt før, end man havde tænkt sig, så er det ligesom der, vi tager fat og snakker lidt om, hvad er det, du forestiller dig? Har I snakket om det i jeres familie? Har I nogle traditioner? Er der noget, du bestemt kunne tænke dig? Har du brug for at snakke med en præst eller en bedemand? Har du brug for at skal planlægge noget? Så er der mange muligheder for det her også, at få det snakket igennem, så vi ligesom er enige om, hvad skal der ske? Skal du have noget særligt tøj på? Er der noget særligt, vi skal gøre eller ikke skal gøre? Sådan, så man følger med i planlægningen så langt som muligt. Vi har sit talt om, det er irriterende, at man ikke kan være med til sin egen bisættelse eller begravelse. Det er jo, at man ikke kan lave sådan en lille forpremiere, så man ligesom kan se, hvad vil de sige, og hvad vil de gøre. Der bliver jo ofte sagt rigtig mange fine ting, som man desværre ikke hører selv. Så det er jo lidt mærkeligt, vi har det sådan. Så det kan være, at det bliver indført en dag.
Det kræver jo også noget af dit personale, ikke? Fordi det, man kan jo sige, det er jo en barsk hverdag, ikke?
Det er det jo egentlig ikke. Altså, man vælger jo speciale, eller det er jo ikke speciale, men man vælger den her interesse, det her interessefelt til, fordi man godt kan se, at det at skulle afslutte sit liv, nogle gange kræver noget mere tid, og noget mere nærvær, og noget mere samtale, og være til stede for både den syge og familien. Vi bliver jo involveret i rigtig mange spændende menneskers historie, og rigtig mange spændende forløb, og vi har jo nu haft flere generationer fra samme familie, og det er jo ikke nogen dårlig reklame, kan man sige. Altså, nu var min søster glad for at være her, nu vil jeg også gerne her ind, eller nu var min far og mor har været her, nu vil jeg også gerne. Altså, det er jo noget med at møde den anden, der hvor han eller hun er, og så respektere de ting og de tanker, de har om, hvordan skal det her være. Og at vi er de ydmyge, vi kender ikke facit. Så vi vil gerne spørge lidt om, hvad kunne du tænke dig, hvordan skal vi gøre det?
Så når folk kommer her, der kommer en ny beboer ind, så er han mere eller mindre afklaret med, at jeg skal dø inden for en kort fremtid.
Nej, sådan er det jo ikke, fordi man har været, som jeg sagde før, så har man været i behandling lige til den sidste tid. Så mange familier har ikke engang haft tid til at tale med hinanden. Det kan godt være, at de pårørende har tænkt noget, og den syge har tænkt noget, men de har ikke talt med hinanden om, hvad er det egentlig, vi kunne forestille os. Nogen kommer her og er fuldstændig afklaret med, når jeg så er død, så skal jeg have det her tøj på, så skal det ske det, og så skal vi sådan der. Og andre siger, det har vi altså ikke rigtig haft tid til at tale om. Og så er det jo vores fornemste opgave i rimelig hurtig tid at finde ud af, hvad er det for nogle ønsker, der kan være? Hvad tænker man? Hvad er den værste fantasi, man har som syg? Hvad tænker de pårørende? Og det er ikke sikkert, det er det samme. Og så kan vi fortælle lidt om, hvad er vores erfaring? Og så er det jo dejligt, at det går sådan, som man tænker, det skal.
Så bliver man installeret, ligesom hvis man blev indlagt på hospitalet. Er det i princippet sådan?
Ja. Altså man har jo sit eget tøj med, og sin toiletsager, og måske nogle ting hjemmevaret, som man sætter stor pris på. Og så lever man jo sit liv. Her sover man, til man vågner, og så starter dagen, og så er det sygeplejerskerne, der ligesom finder ud af, hvornår skal... Hvad skal der ske i dag? Får du besøg? Skal du op? Skal du ud på besøg? Eller skal du hjem til nogen? Eller kommer der nogen? Og så må vi indrette dagen efter det. Og så prøver vi jo at indrette og finde ud af med medicineringen. Er det godt, det vi giver? Eller skal vi give mere eller mindre? Eller hvad har du brug for at få det så godt som muligt? Altså rigtig mange mennesker kommer her og er jo ikke det, vi kalder kysseklar. Altså de her mangler et bad, og de skal vaske hår, og de skal klippe negler. De skal føle sig godt tilpas i deres syge krop. Det kan også være, at de skal have noget andet tøj, noget, der passer bedre end det, de har, og det kan være, der skal være mange ting, som giver det velvære, det som man ville gøre, hvis man kunne selv. Og nu har man ikke kræfter til det, eller man er for træt, men det kunne være dejligt, hvis nogen andre hjalp en med det. Mange af dem har jo også været i behandling i forhold til den fysiske krop, og der er nogle ændringer på godt og ondt, så det er godt at komme ind her måske og få en kobling mellem hoved og krop igen. Og der har vi en udmærket terapeut, der er god til at hjælpe dem med det. Og finde ro i, at sådan er det.
Så er der forskellige faggrupper tilknyttet af sygeplejersker, socialassistenter, psykologer og læger?
Ja, det er der. Ja. Og der er en stor vifte af tilbud, og det er jo ikke sikkert, at den syge er interesseret i alt det. Så man må ligesom finde ud af, hvad er du interesseret i? Udover det er der jo masser af, udover terapien, så er der også, der er en musikterapeut, der kommer en gang om ugen, der er masser af musik, oplæsning, dans, alt muligt, man kan vælge at deltage i, hvis man har lyst. Og hvis man ikke har lyst, så kan man gå ind og lukke sin dør, og så kan man ikke høre noget. Så det er dejligt, og der er så mange muligheder. Og så har vi jo en masse frivillige, som kommer her, som også er med til at give liv i huset. Og som
ja,
også,
jeg så lige på jeres hjemmeside, at I har nogle frivillige, der...
Ja.
Hvad går det ud på?
Jamen, jeg tror, at alle hospicer i Danmark har frivillige. Altså, jeg tænker, at man vil gerne være frivillig der, hvor produktet er smukt. Og vores frivillige, de må alt her i huset, undtagen at pleje de syge. Men de må gå til hånden, de må sørge for, at huset ser godt ud, de må fylde op i boligerne, de må sørge for, at blomsterne har det godt, de må sørge for, at beboerne får det, de skal have. De kan gå tur, de kan læse op, og de kan stryge en skjorte, og de kan skrive et afskedsbrev. De kan rigtig mange ting. Mange af dem er tidligere fagprofessionelle, og de er lykkelige for, at De ved, at man må ikke deltage i noget pleje, man må ikke forflytte beboerne, man må ikke gøre noget, man må trykke på knappen, så sygeplejersken kommer. Og være nærværende, men man skal ikke gøre noget andet. Og mange af dem har jo været her en 10-12 år efterhånden, så det er ikke nogen, der render sådan for gården, når de først kommer ind.
Hvor mange frivillige er her cirka?
Cirka 40.
Det var alligevel mange.
Ja, men de er her jo en 2-3 timer ad gangen. Ja. En eller to, og de er her over, altså om dagen og om aftenen og hele ugen, ikke? Og så er de med. Nogle af dem har specielt fokus på de arrangementer, der er for de syge, og nogle har specielt fokus på at indrette indgangen, så den ser indbyden ud, når folk kommer, og der er sådan forskellige muligheder, når man er frivillig.
Og hvor meget personal har du?
Ja, jeg har jo udelukkende sygeplejersker og socioassistenter til at passe de syge, ikke? Så er der jo læger fastansat, og vi har en psykomotorisk terapeut, og vi har en musikterapeut, så er der sekretær og servicepersonale og en pedel, og jamen altså, der er en hel gruppe af personale, som og for flestes vedkommende har de jo været her mange år.
Hvor mange beboere kan der være her?
Der kan være 16 ad gangen.
Det lyder ikke af så mange.
Nej, men med hver beboer fører der jo som regel også en familie. Så når man passer en 3-4 beboere, så passer man også de pårørende og eventuelle husdyr og andet, der kan være, som man skal tage hånd om. Ikke? Ja.
Jeg kunne godt mærke, da man kom ind, at der var ligesom der er ro på her. Altså ligesom, hvor man får skuldrene lidt ned. At det, hvordan holder man det niveau, at det ikke virker stressende at være?
Jamen, jeg tror, at de fleste kommer fra en stresset tilværelse, enten hjemme eller på hospital, hvor det går meget stærkt, og hvor der er meget larm og meget uro. Her er ikke ret meget larm og uro. Man har meget sådan, har mange farver, har dejlige dufte, er friske blomster. Der er noget godt for sanserne, så man ligesom bliver fanget ind af det. Og så er der sådan en fornemmelse af ro, og det skal ikke gå stærkt, og vi har masser af tid, og nu tager vi det lige lidt, som det kommer.
Jamen altså, det er jo også jeres ansvar, at der er den stemning her jo, ikke?
Bestemt. Altså, det er jo, alle har jo et medansvar, og det der med, at man tager huset til sig, og man fylder det, og man bruger det som pårørende, også sammen med andre pårørende, det er jo rigtig, rigtig fint, fordi det er jo en tid, der ikke kommer igen. Så det er vigtigt, at man har fokus på den tid, der er.
Den udvikling, du har været med til her igennem årene, er det meget anderledes her i 2023, end det for eksempel var for 10 år siden?
Ja, det der er anderledes, det er, at de mennesker, der kommer her, de kan være midt imellem to behandlinger, de kan have været i gang med noget behandling, og så kunne man godt tænke sig at tage lidt på, så man kan få råd til, at, i rent kropslig råd til at få noget mere behandling. Der er flere interventioner, der er mere behandling i længere tid, og på den måde kan man være mere plaget af alle bivirkningerne, end man var dengang. Så der er sket en stor ændring. Det er ligesom stadigvæk svært at få afsluttet det, man har gang i på i behandlingsregi, og ligesom sige, nu er der ikke mere tilbydet. For mange år siden var der få, der fik immunterapi for eksempel, og nu er der rigtig mange, der får det. Ligesom det sidste skud i bøssen, så skal alle også have det, og det har nogle væsentlige bivirkninger. Og det er jo kedeligt, hvis man skal leve sit sidste del af sit liv med en masse gener, der måske ikke var nødvendige.
Men hvem er der skal sige stop? Se, nu stop, nu er der ikke mere at gøre. Er det den beslutning, at det er jo svært selv at gøre det, ikke?
Som regel er det jo et samarbejde med en læge på hospitalet, at man ligesom siger, hvad kunne være fordel, hvad kunne være ulemper, og hvad sker der for mig? Og det er jo der, man tager beslutningerne, og de fleste mennesker de håber jo, at hvis nu vi gør det og det, så kan jeg leve lidt længere. Og det gælder både unge og gamle, at man, så kan man få det med, og så kan man også lige nå at se barnebarn blive student, og så kan man også lige nå, altså det er jo svært at sige, hvad der bor i det der håb, som er forskelligt fra menneske til menneske, hvad man håber på.
Men det er jo vel godt nok?
Jamen, det er bestemt godt nok. Men vi kan godt mærke, at der er sket en forandring i behandlingen, og det er jo også tit, kan man sige, de pårørende, som er interesseret i, at man bliver ved, og man bliver ved med at kæmpe, og man bliver ved med at få behandling, for så kan man leve lidt længere, og vi kan jo nogle gange være lidt optaget af, hvad tænker du selv, du skal bruge den der ekstra tid til? Hvis du fik noget ekstra tid, hvad skulle du så bruges til? Så det kan være nogle fine snakker, man kan have om det.
Men det kan jo godt være, at man har sådan en eller anden tanke om, ej, måske om en måned, der kommer der et eller andet gennembrud i den her sygdom, og så kan jeg få noget medicin.
Ja, yeah, det er nu ikke så meget. Det er sådan mere det der med, at man kan nå at være med til nogle af alle de ting, der skal ske i ens familie.
Nå, okay.
Så man jo godt ved, at hvis man dør, så bliver man jo ligesom skrevet ud af historien, og så er der meget, man ikke kan nå at opleve.
Ja.
Så man kan blive ked af, være ked af, at man ikke kan.
Nu når man arbejder sådan et sted her, så tæt op ad døden, altså, hvordan ser du så livet? Har det ændret dig som person? Altså, hvad sørger du for at få rigtig meget ud af dit liv nu, når at du er sund og rask?
Jamen, jeg tænker nok, at vi bliver sådan mere optaget af de nære. Vi bliver mere optaget af, at vi er jo ikke de syge, og vi er jo ikke deres familie. Men når vi lægger uniformen til vask og går hjem, så har vi jo selv familie, venner eller hvad vi nu har. Og så bliver man, glad for, altså, glad for sin egen familie, glad for dem, som har et liv og har det godt. Og vi ved jo ikke, hvornår vi skal afsted herfra, men det kan også gøre, at vi alle sammen begynder at tænke lidt over, okay, når vi skal herfra, og det skal vi jo på et tidspunkt, hvordan skal det så være, og skal vi begynde at lave nogle snakker om og nogle aftaler om, hvordan skal vil vi gerne have det til den tid? Og det kan være meget svært at tale med familiemedlemmer om, det ser vi jo også her, at det kan være svært at tale med ens børn, men så kan det være børnebørn eller nogle andre, der er tætte på, hvor det er nemmere at sige noget om, hvad kunne man tænke sig, og hvad har man forestillet sig, hvordan skal det være? Jeg tror, vi bliver lidt mere ligeglade med de materielle ting, og lidt mere optaget af relationerne, når vi arbejder et sted som her.
Jeg kunne forestille mig det der med at være i nuet, når man er her. Altså at for patienten, det er lige nu og her, det er vigtigt, for det er nu, jeg lever.
Mm-hmm. Jamen, det er
altså det er vigtigt.
Men det er også det, vi ser, og det er også det, vi prøver at gøre, når der er noget spændende. Det kunne være, som vi havde en beboer, der gerne ville se sit barnebarn med studenterhuen. Det kunne være en ung beboer, vi havde, der gerne ville. Hun havde lige fået en hest. Hun ville gerne se sin hest, så vi måtte få hesten her ind på græsplænen. Det kan være, at jeg er voksen, og jeg er aldrig blevet døbt, og jeg kunne faktisk godt tænke mig bare at blive døbt, fordi nu nærmer jeg mig min sidste tid, og på en eller anden måde, så har jeg det bare sådan, at jeg tænker, som en sagde, jeg vil gerne indlemmes i fællesskabet, så jeg vil gerne døbes. Så der kan være rigtig mange forskellige ting, man tænker over, når man er ved at skulle afslutte sit liv.
Der må være mange sjæle, der flyver rundt her.
Det er der sikkert også. Men det er rare sjæle, tror jeg. Det føles i hvert fald sådan.
Jamen, har I sådan nogle episoder om det? Altså, får man sådan en tro på livet efter døden, eller
er du
meget konkret og professionel?
Jamen, jeg tror, det er meget individuelt, hvad man tror på og hvad man ikke tror på. Og jeg tror, at hver menneske håndterer det på sin egen fine måde. Nogle gange kan man jo tale lidt om, tænk hvis man skulle derhen, hvor ens børn eller mand eller er i forvejen. Tænk hvis man skulle møde dem igen. Det kan der være nogen, der synes kunne være en rar tanke. Nogen siger, nej, altså når man er død, så er man død, så er der ikke mere. Og vi har jo forskellige trosretninger her også, så man skal ligesom være opmærksom på, at man ikke får gjort noget forkert, at man får hidkaldt deres lokale præst eller imam, eller hvad de har brug for, og man også på den måde får planlagt det, der skal planlægges inden den sidste tid er her, eller de sidste timer. Så det er også noget, man skal have meget fokus på, allerede når folk kommer ind.
Men starter I de praktiske spørgsmål? Altså, har du styr på det? Er det jer, der går ind og siger det? Nå, Kurt, nu skal vi lige have sat os ned og finde ud af, hvad der er praktiske ting med dig.
Altså, vi har jo en snak om, når de kommer ind, også, hvad forventer de sig af opholdet? Hvad kan vi hjælpe dem med? Og så efter et par dage, så snakker vi med dem lidt igen. Hvordan går det så? Hvad er vi lykkes med? Hvad mangler vi? Og så kommer snakken om, hvad med den sidste tid har vi snakket om? Er det noget, I har snakket om hjemme hos jer? Hvad kunne man forestille sig, I kunne? Hvad skal der ske? Hvad har I lyst til? Hvad har I brug for? Hvad har I tænkt? Begravelse, bisættelse eller noget helt andet. Hvad vil I gerne have, der skal ske, og så snakker vi om det. Det kan jo være mennesker, der skal have en offentlig begravelse. Det kan være mennesker, der skal hjem til deres hjemland. Det kan være mennesker, der har doneret deres krop til Anatomisk Institut. Det kan være mange forskellige ting, som er rare at vide, når man står her lørdag eftermiddag og tænker, nu skal vi have gjort det her på den rigtige måde.
Liselotte, du har været her en del år jo. Jeg ved ikke, hvor længe har du været her?
13 år.
Hvordan er det at være, altså have det så tæt på livet som personligt, sådan, altså for dig?
Jeg synes, det er en gave at få lov til at være sådan et sted, hvor man har så mange menneskers historier. Altså man får lov til at føles med så mange spændende mennesker og snakke med dem om alt muligt, og den kæmpe store tillid, de viser os, når de kommer ind her og tænker, nu er vi kommet hen et sted, hvor de ved, hvad de skal gøre, og vi kan slappe af, vi kan få det rart, og de vil os det allerbedste. Det synes jeg er fantastisk at få lov til at være med til.
Oplever I, at der er nogen, der blomster lidt op, eller sådan får lidt mere mod, eller accepterer deres sygdom, og ikke er så depressiv?
Jamen altså, der er mange, der blomstrer op, men vi har jo forskellige medicin i skuffen. Vi kan hjælpe lidt med til at skubbe både det ene og det andet. Og det der med, at alene det, at man får sin nattesøvn, så er man jo i stand til at klare en rigtig mange forskellige ting. Ikke? Og man kan blive behandlet for de værste scener, mundsvamp og forstoppelse og smerter og alt det generelle, som man kan have, når man kommer. Og så i det hele taget føle velvære. Og også acceptere, at nogle dage er man bare mere træt end andre dage. Og hvis man gerne vil ud og opleve noget, så kan det godt være, at det koster en dag i sengen bagefter, men så må det være sådan.
Så det er jo et spa-ophold i resten af ens liv.
Ja, det ved jeg ikke, om det er, men det er i hvert fald fokus på det, som man ikke får ret meget af mere inde i hospitalsverdenen, ja. Nemlig omsorg. Omsorg for den syge, omsorg for familien, og et blik for, at det her det skal være en god oplevelse, både for den, der skal herfra, men også for de pårørende.
Hvem tager beslutningen i en lille familie, om det skal være hospice, eller om man skal dø hjemme? Hvis nu kongen ikke er så vild med det, men vil gerne efterleve mandens ønske om at dø hjemme, eller er der så nogen, der sætter foden ud og siger, at du er nødt til at komme på et hospice?
Nej, det kan. Altså, den syge bestemmer. Det er den syge, der selv bestemmer, eller er med til at sige, at jeg vil gerne have en ansøgning ind til et hospice. Men i Danmark er det jo sådan, at man har delt den her indsats i to områder. Den basale indsats, som foregår derhjemme på hospitalerne, og den specialiserede indsats, som foregår på de palliative afdelinger på sygehusene og på hospicerne. Så fordi man er gammel og træt af livet, og gammel og træt af og skal ud og slutte sine dage, og gerne vil have lidt kærlig pleje, så kan man altså ikke komme på hospice. Det foregår altså derhjemme. Sådan var det jo ikke i starten, men sådan er det blevet, fordi der er stor søgning til de pladser, der er, og det er de mest syge, der kommer ind først.
Og det er en læge, der vurderer det?
Det er en læge, der vurderer det, ja.
Er der ventelist her?
Der er flere ansøgere til huset, end der er pladser til, fordi der er jo hele tiden et vist turnover. Men vi har jo fire hospicer i vores region, så vi arbejder sammen og ringer til hinanden på kryds og tværs og fordeler henvisningerne og hjælper hinanden. Hvem tager hvem ind, og hvem, hvis du er det så, og tager I fru Olsen, så tager vi herr Pedersen, og på den måde hjælper vi hinanden. Så pladserne bliver udnyttet så godt som overhovedet muligt.
Kan man tillade sig at spørge om, hvad er du mest stolt over det her sted?
Jamen, jeg er stolt over det personale, som er her, som hver dag gør deres ypperste for, at de syge mennesker, vi har her, skal få det så godt som muligt, og at de hjælper hinanden, og de er dygtige til det, de laver, og de står forrest, og så er de, altså hele den der tværfaglige samarbejdsånd, der er her, at man hjælper hinanden på kryds og tværs, for det her, det skal lykkes så godt som muligt. Så der er meget at være stolt over.
Liselotte, jeg siger tak, fordi jeg måtte komme og forstyrre dig i en travl dag.
Ja, det var så lidt.